Kirkas ja iloinen on pilvetön taivas. Kirkas ja iloinen on pääsiäisaamu. Kristus on ylösnoussut. Aiheenani on tänään Kristuksen ylösnousemus antaa innon evankeliumin työhön. Lähetyskäsky Matteuksen evankeliumin 28. luvussa on, kun Jeesus sanoi opetuslapsilleen, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja näillä sanoilla Jeesus lähetti opetuslapsensa ylösnousemuksen jälkeen evankeliumin työhön. Heille tuli tehtäväksi julistaa sanomaa syntien sovituksesta, ja toimialueeksi tämä ryhmä sai koko maailman. Kun me nykypäivänä tarkastelemme omaa maailmaa ympärillämme, niin tämän Jeesuksen antaman tehtävän valtavuus saattaa usein meiltä jäädä vähän huomaamatta. Meillä on tietokirjat, meillä on internet. Voimme nopeasti huomata, kuinka ulkonaisen kristikunnan piiriin maailmassa kuuluu enemmän ihmisiä kuin mihinkään muuhun uskontoon tai uskonnolliseen yhteisöön maailmassa. Voidaan sanoa, että opetuslapset ovat tehneet hyvää työtä. Kristinuskonnolla on myös pitkä historia, mutta kun Kristus antoi tämän lähetyskäskyn, ei silloin ollut kuin kourallinen uskovia. Miten kummassa he voisivat evankelioida koko maailman? Voidaan ehkä joku ajatella, että jos itsellä on töissä jokseenkin vaativa esimies, niin mieti, jos esimiehenäsi olisikin Jeesus. Jos hän antaisi tällaisia tehtäviä, koko maailman evankelioiminen, koko maailman työsaraksi. Ei tuolloin ollut käytössä nykyajan tiedonvälitysmenetelmiä, ei ollut sosiaalista mediaa, ei edes sanomalehtiä. Oli vain kuolleesta noussut Kristus Jeesus ja hänen sanansa. Ja kuitenkin se riitti. Opetuslapset pysyivät yhdessä ja he saivat luvatun Pyhän Hengen ja heistä tuli ylösnousemuksen todistajia, alkaen Jerusalemista maan ääriin asti. Heidän kauttaan evankeliumin ilosanoma levisi ympäri maailmaa. Heidän kauttaan evankeliumi saavutti myös aikanaan Lahden. Kuitenkin näistä tehtiin ensin ylösnousemuksen todistajia. Pitkäperjantain piinallisten tapahtumien jälkeen ja Jeesuksen hirvittävän häpeäkuoleman ja hautaamisen jälkeen opetuslapset elivät pelossa. Vaikka Jeesus oli heille puhunut kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan jo ennen kuolemaansa useampaan kertaan, eivät he olleet asiaa ymmärtäneet, ja vielä vähemmän he sitä muistivat, kun kaikki näytti olevan lopussa. Kristus oli kuollut ja vastustajat voittaneet. Mitä oli opetuslapsi ilman opettajaansa? Eikö Jeesus ollut kuollut syntien sovitukseksi? Kyllä näin oli. Eikö hän ollut saanut voittoa kuolemasta ja perkeleen vallasta? Kyllä vain. Mutta tämä kaikki oli opetuslapsille täysin hämärän peitossa. Kun naiset viikon ensimmäisen päivän aamuna saapuivat haudalle, eivät he odottaneet näkevänsä tyhjää hautaa. Kun he kuulivat enkeleiltä ilmoituksen ylösnousemuksesta, vieläkin he pelkäsivät. Vasta ylösnouseen kohtaaminen sai heidät ilon kyyneliin. Maria, hän itki haudalla poissa olevaa mestariaan. Mutta kun hän sai kuulla nimensä ylösnouseen omilta huulilta, silloin heräsi ilo ja riemu viedä viesti myös apostoleille. Näin huomaamme, että sanoma rististä ja ylösnousemuksesta kuuluvat erottamattomasti yhteen. Syntien sovitus ei se ole vain filosofinen, eksistentiaalinen ihmisen mielen vapautuminen syyllisyydestä, vaan se on ihan todellinen Jumalan suorittama oikeustoimi, ja tällä todellisella oikeustoimella on todelliset seuraukset. Syntien sovitus sai aikaan kuoleman vallan sortumisen, ja siitä meillä on merkkinä Kristuksen, hänen ensimmäinen ruumiillinen ylösnousemus. Hän oli esikoinen kaikista ylösnouseista. Kun Kristus omana elinaikanaan herätti ihmisiä kuolleista, pienen tytön, niin se oli, ja Lasaruksen, se oli henkiin palauttamista. Hän palautti ihmisiä kuolemansa takaisin tähän elämään, tähän lihan alaisuuteen, mutta hän itse oli ensimmäinen, joka nousi uuteen elämään. Kuoleman voittajana, ja siksi hän on esikoinen, ja tätä kuolleista nousemaa mekin saamme odottaa. Mutta kuinka se siis koskettaa meitä? Ei meidän keskuudessamme ole apostolien tavoin ylösnouseen Kristuksen kohdanneita todistajia. Kuinka me voimme saada ilon ja varmuuden evankeliumin työhön tänään? Kuinka me voimme jatkaa sitä työtä maailmassa? Vai onko se todellinen ilo painunut unholaan silloin, kun todistajien sukupolvi vaipui kuolon uneen? Elämmekö me vain puolinaista uskoa, sellaista jonkinlaista valveunta kauan sitten kadonneesta kristinuskon ilosanomasta? Onneksi, kiitos rakkaalle vapahtajallemme, on niin, että hän on varustanut seurakuntansa juuri tällaisenkin epäilyksen varalle. Sillä kun hän antoi lähetyskäskyn, hän lisäsi siihen ne ihanat sanat, jotka kaikuvat halki vuosituhanten tähänkin pääsiäisen asti ja vielä tästä eteen. Hän sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Nämä ovat ylösnouseen Jeesuksen sanat, kun hän antaa seurakunnalleen tehtävän todistaa ja viedä evankeliumi maailmaan. Ja näin siis evankeliumi ja ylösnousut Kristus kuuluvat yhteen erottamattomasti. Siellä, missä evankeliumi julistetaan, siellä hän on läsnä omiensa kanssa ylösnouseen. Ja tästä ilosanomasta me tänään olemme kokoontuneet. Niin kuin Mika sanoi tuossa rippisaarnassaan, me emme ole kokoontuneet poissa olevan nasaretilaisen muistoksi, vaan läsnä olevan vapahtajan hoidettavaksi. Ja kuinka tämä tapahtuu? Siis kuinka hän on läsnä? Hän on läsnä evankeliumissa. Hän oli läsnä siinä sinulle kasteesi hetkellä, kun hän yhdisti sinut kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Tässä kasteen armossa hän yhä uudestaan sinua varjelee ja valaisee, kun sinä tutkit Jumalan sanaa ja kuuntelet hänen saarnansa. Kaste on aina läsnä evankeliumissa. Ja kasteessa Kristus itse seisoo ylösnouseena, kasteen vedessä siunaten ja läsnäolollaan suojellen. Ehtoollisen sakramentissa hän on sinua varten jälleen ylösnouseena ja läsnä olevana vapahtajana. Hän tarjoaa itsensä sinulle kaikkineen. Huomaatko, miten runsain mitoin Jeesus haluaa olla sinun kanssasi? Hän ei kuollut ristillä mennäkseen pois, vaan ollakseen sinun kanssasi. Hän haluaa olla samalla tavoin jokaisen ihmisen kanssa. Hän antoi evankeliumin, jotta kaikki saisivat sen kuulla. Ja tästä tulee mieleen kertomus, jota Missouri Synodin saarnaaja evankeliumisen opettaja, edesmennyt Kurt Marquardt, kertoi. Japanissa erään kristillisen seurakunnan jäsen tuttavalleen, joka oli hänen työtoverinsa, sanoi, että hän on mennessä seurakuntaan Jumalan palvelukseen. Tule mukaan. Ystävä sanoi hänelle, että kiitos vain, mutta minä olen buddhalainen. Minä en käy kristittyjen Jumalan palveluksissa. Jonkin ajan kuluttua tämä mies kysyi uudestaan, että on myös Jumalan palvelukseen. Tule mukaan. Ja sai vastauksen, etkö sinä muista, Minä sanoin sinulle, että minä olen buddhalainen. En minä käy kristittyjen Jumalan palveluksissa. Viikon kuluttua kysymys toistui. Tulethan sinäkin mukaan Jumalan palvelukseen? Ja vastaus oli sama. Uskon nyt, minä en tule kristittyjen Jumalan palvelukseen. Minä olen buddhalainen. Tätä jatkui keskustelua, kunnes viimein mitta tuli täyteen. Ja buddhalainen ystävä sanoi, jos minä tulen käymään siellä Jumalan palveluksessa, niin lupaatko sinä minulle, että et ikinä enää kysy minua sinne Jumalan palvelukseen? Sopimus tehtiin. Ja buddhalainen ystävä tuli Jumalan palvelukseen. Ja koskaan sen jälkeen tämä kristitty ystävä ei tätä työkaveriaan enää kutsunut Jumalan palvelukseen, koska hän tuli sinne joka kerta itse. Eikö meidänkin siis tulisi samalla tavoin tukea seurakuntaamme ja sen työtä oman kykymme mukaan siellä, missä me toimimme, jotta jatkossakin evankeliumin saarna saisi kirkossamme kuulua ja yhä useammat sitä pääsivät sitä kuulemaan? Eikö olisi ihanaa kutsua muitakin tänne jakamaan hänen läsnäoloaan? Mutta ehkä sinä sanot, että ei minulla ole puheen lahjoja, enkä minä ole saarnaaja, kuinka minä voisin? Ja sitten se on niin hirveän vaikeaa. Mitä jos ihmiset näkevät minun huonot puoleni, kuinka minä olen äkkipikainen, kuinka minä olen huono puhumaan, kuinka minä olen vastenmielinen ja hankala? Mitä jos minä olen vain esteenä evankeliumille? Mutta minun ystäväni ei todistajana oleminen, ei se ikinä ole helppoa. Ei Kristus ole koskaan luvannut, että evankeliumin levittäminen olisi helppoa. Mutta sen hän on luvannut, että sinä et ole siinä yksin, vaan hän on sinun kanssasi. Älä siis sinä katso itseesi, äläkä sinä katso omiin puutteisiisi. Älä menneeseen elämään. Mennyt elämä ei koskaan voi viedä sinulta oikeutta todistaa Kristuksesta. Ja kuinka sinä sitten sen muuttaisit? Et mitenkään. Mutta Kristus on maksanut sinun syntisi, joten miksi sitä mietit? Sinä et tee itse evankeliumia uskottavaksi, vaan sen tekee uskottavaksi hän, joka on siinä läsnä. Hän siunaa jokaisen meistä lahjat sen mukaan, kun hän on meidät kutsunut. Rohkaisun sanat, rukouksen, uhrin, palvelun, kauniit sanat, kättelyn, sinun läsnäolosi. Kaiken hän on antanut seurakunnalle evankeliumin työhön, ja sinä saat olla varma siitä, että hän on ylös noussut sen vuoksi, jotta hän saisi olla sinun kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Virsä 84 kuuluvat sanat. Kun uhkaapi mua helvetti ja kuolo kauhuillansa, mä tiedän, Jeesus elääpi, saan elää turvissansa. Kruunattu voiton sankari, hän heikot kurjat auttaapi voitolle voimallansa. Amen.